Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərə verilişidir. Bugün iyunun 17-si şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Almatı'da Asiya'da qarşılıqlı fəaliyyət və inam konferansının ikinci sammiti başlanır. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Slovakiyada parlament seçkiləri başlanır. Əsas mübarizə hakim koalisiya ilə müxalifətdə olan Smer partiyası arasında olacaq. Bugün beynəlxalq telekommunikasiya günüdür. İngiltərə kraliçası Elizabeth bugün 80 illik yubileyini qeyd edir. Bugün Almanya'da futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Çempionatla bağlı verilişimizdə ətraflı maraqlı söhbət olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Qazaxıstan dünən rəsmi olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qoşuldu. Razılaşmanı Almatıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev imzalayıb. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev imza mərasimindən sonra keçirilmiş mətbuat konferansında razılaşmanı Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri, habelə Xəzər hövzəsinin inkişafında tarixi dövr dönüş nöqtəsi adlandırıb. Bu xeyli vaxt aparmış çox vacib bir razılaşmadır. Bizim mütəxəssislər onu imzalamaq üçün yaxşı işlədilər. Bu razılaşmanın əhəmiyyətini dəyərləndirmək çox çətindir. Məhz Azərbaycanla Qazaxıstan, Orta Asiya ilə Qafqaz regionu arasında ticarətin əsas həlqəsi hesab olunurlar. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyib ki, bu razılaşma iki ölkə arasındakı xoş münasibətlərdən xəbər verir. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə daşınması ilə bağlı Azərbaycanla Qazaxıstan arasındakı bugünkü dövlətlər arası razılaşma bir daha bizim ölkələr arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyəsindən xəbər verir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Razılaşmaya görə Qazaxıstan nefti tankerlərlə Bakıya, oradan isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə Azərbaycan nefti ilə birlikdə dünya bazarlarına çıxarılacaq. İlham Əliyev dünən deyib ki, əgər lazım gəlsə, kəmərin tutumunu artırmaq dolar. İlkin olaraq il ərzində kəmərlə 10 milyon ton Qazax nefti nəql ediləcək, gələcəkdə isə bu məbləği il ərzində 25 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulur. Artıq iyunun 13-də Türkiyədə kəmərin rəsmi açılış mərasimi gözlənilir. Qərb agentliklərinin verdikləri məlumata görə Türkiyənin hakim dairələri mərasimə qatılmaq üçün təxminən 50 ölkənin dövlət və hökumət başçılarına dəvət göndərib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və onunla yanaşı çəkilən Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri Birləşmiş Ştatların Xəzər regionunda uzun müddətli geosiyasi maraqlarından biridir. Bugün Almatı'da Asiya'da qarşılıqlı fəaliyyət və inam konferansının ikinci sammiti başlanır. Sammit zamanı münasibətlərin inkişafı və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bu təşkilatı Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Çin, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Əfqanistan, Pakistan, Monqolistan, Misir, Hindistan, İsrail, Fələstin Muxtariyyəti və Tayland daxildir. Birləşmiş Ştatlar, Ukrayna, Yaponiya və İndoneziya isə sammitdə müşahidəçi kimi iştirak edəcəklər. Vaşinqton İranın nüvə proqramı ilə bağlı edilmiş təkliflər paketinə Tehrandan müsbət reaksiyalar gəldiyini deyir. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Lakin Condoleezza Rice qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan daha aydın cavab gözləyir və ümid edir ki, Tehran düzgün yol seçəcək. Həmçinin Avropa Birliyi İranı təkliflərə müsbət cavab verməyə çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan əvvəl Şanxayda çıxış edərkən Qərbin etdiyi təkliflər paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Biz bu təkliflərə irəliyə doğru atılmış bir addım kimi baxırıq və mən həmkarlarımdan xahiş etmişəm ki, onları hər tərəfli gözdən keçirsinlər. Allahın köməkliyi ilə biz İranın milli maraqları çərçivəsində öz fikrimizi deyəcəyik. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad. Mahmud Əhmədinəcad təkliflərə vaxtında cavab veriləcəyini deyib. Qərbin etdiyi təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracağı halda ona sərfəli ticarət əlaqələri təklif olunur. BMT İraqa beynəlxalq maliyyə və siyasi dəstək göstərilməsində Bağdad hökumətinə kömək edəcək. Bunu təşkilatın baş katibi Kofi Annan deyib. Dünən Bağdaddakı Şiə məscidlərindən birində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 11 adam ölüb. Partlayışı ölmə gedən terrorçu törədib. Həmçinin Amerika hərbiçiləri Yusifiyə yaxınlığında bir əskərin öldürüldüyünü, ikisinin isə itkin düşdüyünü deyirlər. Kuba'daki Guantanamo bazasında özünü qəsd etmiş 3 məhbusun cəsədi vətənlərinə göndərilib. Amerika rəsmiləri onlardan ikisinin Səudiyyə Ərəbistanı, birinin isə Yemənlən olduğunu deyirlər. Rəsmilərin sözlərinə görə onlar özlərini asıb. Bugün Slovakiyada parlament seçkiləri başlanır. Əsas mübarizə hakimiyyətdə olan sağ mərkəzci koalisiya ilə müxalifətdə olan solçu Smer partiyası arasında olacaq. Rəy sorğuları göstərir ki, tərəflərdən heç biri parlamentdə lazım olan səs çoxluğunu yığa bilməyəcək. Bu, Avropa Birliyinə qoşulduqdan sonra Slovakiyada keçirilən ilk parlament seçkiləridir. Bakı polisi dünən İran səfirliyinin qarşısında İran azərbaycanlılarına dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiyanı dağıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkil etdiyi aksiyada 30-a yaxın adam iştirak edilmiş. Aksiyacılar son zamanlar İranda azərbaycanlılarla rəftara etiraz bildiriblər.
Biz əmrlərimizi bildirəz qardaşlarımızdan. Haçin qardaşlarımızdan.
Parça görə öz millət özü döyürsün. Parça görə öz millət özü döyürsün.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan azərbaycanlı dissidentlər son aylar İranın şimalında gedən etiraz aksiyalarında onlarla adamın öldürüldüyünü, yüzlərlə adamın isə həbs olunduğunu iddia edirlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan mətbuatı nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Ermənistan Beynəlxalq Məhkəmə qarşısında dayana bilər başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Erva Invest and Group şirkəti işğal altında olan qızıl yataqlarında kəşfiyyat işlərinin aparılmasına dair faktlara malikdir. Şirkətin prezidenti Rıza Vəzirinin sözlərinə görə bu faktlar PEK vasitəsilə aparılan çəkilişlər zamanı əldə olunub. Hazırda bununla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün işlər aparılır və əldə olunmuş materiallar əsasında hazırlanmış sənədlər vəkillərə təqdim olunub. Vəkillər həmin ərizələrdə kəşfiyyat işlərinin dayandırılması üçün sözü gedən sənədləri beynəlxalq məhkəmə vasitəsilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə, həmin ölkənin Amerika, Kanada və Böyük Britaniyadakı səfirliklərinə, həmçinin kəşfiyyat işlərini həyata keçirən xarici şirkətə ünvanlayıblar. Xalq Cəbhəsi qəzetindəki ünvanlı sosial yardım hələ verilməyəcək başlıqlı məqalədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Millət Vəkili Musa Quliyev bunun səbəbini qanunun icrası ilə bağlı yerlərdə neqativ halların ortaya çıxması ilə izah edib. Sözü gedən qanun beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hazırlanıb deyən Millət Vəkilinin sözlərinə görə bəzi məqamları Azərbaycan vətəndaşlarını aşılamaqda problem yaranır. Cənab Quliyevin fikrincə, bu qanunun problemsiz icrası üçün ən azı bir il vaxt lazımdır. Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı məktəblilərin yay istirahətinin təşkili kimin vəzifəsidir sualına cavab tapmağa çalışıb. Təhsil Nazirliyindən müəllifin sualını belə cavablandırıblar ki, məktəblilər üçün istirahət düşərgələrinin təşkilinə bu qurum baxmır. Bu, ayrı-ayrı rayonlarda icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələrin köməyi ilə təşkil olunur. Yəni məktəblilərin yay tətilinin təşkili yerli qurumların, bir də xeyriyyə təşkilatlarının ümidinə qalıb. Hökumət isə bu məsələdə heç bir köməklik göstərə bilmir. Amma Təhsil Nazirliyi bu problemi gələcəkdə həll etməyi planlaşdırır. Artıq Nazirlik tərəfindən bu yöndə layihələr hazırlanıb. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti xüsusi istedada malik uşaqlarla bağlı sərəncam imzalayıb. Nazirlikdə güman edirlər ki, həmin sərəncam bu istiqamətdə xeyli işlərin görülməsinə şərait yaradacaq. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə keçək futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçirildi. Dünənki oyunların nəticəsi belədir. Argentina Serbiya Çernogoriya 6-0, Hollandiya Filçi sahilli 2-1, Meksika Angola 0-0. Beləliklə Hollandiya ilə Argentina da artıq növbəti mərhələyə vəsqə qazandı. Bugünkü oyunlar və komandaların vəziyyəti barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Meksika və Angoladan başqa D qrupun digər iki komandası, Portuqaliya və İran, şənbə günü meydana çıxacaq. İlk oyunda Angola üzərində 1-0 qələbə qazansa da, zəif oyunu üzündən tənqid edilən Portuqaliya yığmasında Dekonun zədəsi artıq sağalıb və bu oyunda forma geyə bilər. Bu oyunda qazanılacaq qələbə Portuqaliyanın növbəti mərhələyə çıxaracaq, uduzan İran isə 3-cü oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq yoluna davam edə bilməyəcək. Şənbə günü axşam saat 6-da İ qrupunun favoriti İtaliya yığması çempionatın ən çox qorunan komandası olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını qəbul edəcək. Oyuncuları və düşərgəsi ciddi qoruma altında olsa da, öz qapısını qoruya bilməyən Amerika yığması ilk oyunda Çexiyaya 3-0 hesab ilə məğlub olmuşdu. Afrikanın ən bahalı komandalarından olan Qananı ilk oyunda 2 qolla yenən İtaliya bu oyunda qələbə qazanmaqla növbəti mərhələyə erkən vəsqəni əldə edə bilər. Şənbə günü son oyunda Bakı vaxtıla gecə yarısı daha öncə İtalyanlara yenilən Qana Amerikalılara 3 qol vuran Çexiyayla qarşılaşacaq. Çexlər də bu oyunda qalib gələ bilsə, İtaliya ilə birgə növbəti mərhələyə yüksələcək. Amma hücumçusu Milan Barış'ın çempionatdan öncə aldığı zədəsi hələ tam sağalmayan Çexiyə yığması Amerikalılarla oyunda kolleri də itirib. Bu arada dünya çempionatına oyuncu yarmarkası kimi baxan menecerlər və klublar da boş oturmur. Yay transferlərinin ən aktiv alıcılarından olan Rus milyonçusu Abramovic, Shevchenko, Kalu, Ballack'dan sonra Chelsea üçün bir oyuncu da tapıb. Almanya yığmasının sol cinah müdafiəçisi olan və bu mundialdakı oyunu verdiyi ötürmələr və atdığı qolla diqqət çəkən Filip Lamı Bavariyadan almaq üçün Chelsea Alman klubuna 20 milyon dollarlıq təklif göndərib. Bavariya komandasının rəsmiləri isə təklifin cəlb edici olduğunu, amma Lamı buraxmaq istəmədiklərini bildiriblər. Filip Lam özü isə olayla bağlı bildirib ki, dünya çempionatından sonra nə olacaq deyə bilmərəm, amma indi bütün diqqətimi dünya çempionatına yönəltmişəm.
Bugünkü oyunları və komandaların durumundan İlkin Məmmədov danışdı, indi isə bir elanı qulaqsaq.
Tanınmışlar 99-cu ildə baş verən istifa Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Eldar Əliyev təsadüfən bildi ki, mən Yasamalda, Xruşovkada yaşayam. Tarix üstündə şöbə müdürü idim, kifayət qədər maaş alırdım, ailəmi dolandırırdım. 6 il mən o vəzifədə oldum və bu hakimiyyətdən özüm üçün heç bir mənzil də almadım.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü. Tanımışlar verilişinin qonağı politolog Eldar Namazovdur. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək dinləməyi unutmayın.
Efirdə xəbərlər verilişidir, indi isə mədəniyyət xəbərləri. Bakıda əslən Yeni Zelandiyadan olan Craig Rolandsın eskizləri əsasında toxunmuş xalçaların sərgisi açılıb. Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Dünən Bakı İncəsənət Mərkəzində əslən Yeni Zelandiyadan olan Craig Rolandsın eskizləri əsasında toxunmuş xalçaların sərgisi açılıb. İxtisasca mühəndis olan Craig Rolands deyir ki, Azərbaycana gələn zaman milli xalça sənəti onu cəlb edib və Azərbaycan rəssamları ilə əlaqə saxlayaraq bu sənətin sirlərinə yiyələnib. Xalça eskizlərində o daha çox Maori tayfasının mədəniyyətinə aid olan xüsusi elementləri təsvir edib.
Mən Azərbaycana gələndə gördüm ki, burada xalçaçılıq çox inkişaf edib. Məndə xalça eskizləri yaratmaq istəyi yarandı. Yaşadığım ölkələrdə mənə təsir edən nə varsa, onları eskizlərimdə əks etdirməyə çalışmışam.
Sərgidə 9 xalça və onların orijinal eskizləri nümayiş olunur. İyunun 20-sinə dək sərginin qapları tamaşaçıların üzünə açıqdır. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Gəncədə isə yeni film studiyası açılıb, bölgə müxbirimiz Saadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncədə Gəncə Film Studiyası açılıb. Bu studiyanın ilk sənətli filmi isə təhsillə bağlıdır. Təhsilə ayrılan büdcənin necə xərclənməsindən bəhs edən filmin prezentasiyasında studiyanın rəhbəri Xalidə Babayeva dedi ki, sənətli filmlər çəkmək üçün Gəncədə texniki və yaradıcı potensial var. Xanım Babayevanın sözlərinə görə ilk film qrant hesabına çəkilib. 3600 dollara büdcəsi olan filmin ictimai televiziyada nümayişi üçün danışıqlar aparılır.
Görürsünüz ki, belə bir film, Gəncə Film ictimai birliyi yaratsaq, Gəncədə kino istehsalına başlamaqla burada həmin inkişafı nail olmaq olar.
Xalidə Babayeva deyir ki, növbəti film Gəncə və ətraf rayonların yollarının təmiri üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən bəhs edəcək. Gəncə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nadir İbadov isə deyir ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olsa da, film istehsalı əsasən Bakıda cəmlənib. Cənab İbadovun fikrincə, Gəncədə film istehsalı Azərbaycanın kino sahəsini daha da genişləndirər. Nadir İbadov hesab edir ki, həm də tədris filmlərinə ehtiyac var və Gəncə Film bunun da öhdəsindən gələ biləcək. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Sonda isə gözləntilər barədə bir daha qısaca. Bugün Almatıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və inam konfransının ikinci samiti başlanır. Slovakiyada parlament seçkiləri başlanır. Bugün beynəlxalq telekommunikasiya günüdür. İngiltere Kraliçası Elizabeth bugün 80 illik yubileyini qeyd edir. Bugün Almanya'da futbol üzere dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Bugünkü verilişdə söhbət xaricdə müvəqqəti iş axtaran azərbaycanlılar və ortaya çıxan əngəllərdən gedir. Verilişi Elxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyəm.